زن دیگر به همگان اعلام میکرد.
پس بهشت ارزانی کسی باد که مزه انجیر خشک و نان بیاتی را به گرسنه‌ای بچشاند.
چگونه با بچه‌ای که در قنداق است سخن بگوید؟
فیلم حضرت مریم سلام الله علیهانın uşaqlıq dövründən Həzrət İsa əleyhissalamın doğulmasına dək olan həyatını əks etdirir. Hekayə onun iffəti, imanı və Allahın iradəsinə təslim olması ətrafında qurulur. Məbəddə Həzrət Zəkəriyanın himayəsində böyüyən Məryəm Allah tərəfindən xüsusi seçilmiş bir qadın kimi təqdim olunur. Filmin ən çox diqqət çəkən hissəsi Cəbrail mələyin Məryəmə müjdə gətirməsi və Həzrət İsa'nın möcüzəvi doğulmasıdır. Film həmçinin Məryəmin cəmiyyətlə qarşılaşdığı çətinliklərə və qarşısına qoyulan iftiralara toxunaraq onun paklığını və məsumiyyətini vurğulayır. Müqəddəs Məryəm filmi simvolizm və dərin diyaloglar vasitəsilə Məryəmin şəxsiyyətini həm ilham verici, həm də insani cəhətləri ilə çatdırır. Onun əsas xüsusiyyətləri bunlardır. Möhkəm iman. Məryəm salamullah əleyha bütün həyatı boyu Allahın iradəsinə təslim olur. İffət və məsumiyyət. Film ona qarşı yönəldilən iftiralar qarşısında onun təmizliyini uğurla təsvir edir. Səbir və dözümlülük. O, çətinliklər qarşısında heç vaxt şübhəyə düşmür və Allaha güvənərək bütün sınaqlardan uğurla çıxır. Məryəm müqəddəs filminin dini və mənəvi mesajlarla zəngin olması. Möcüzə və atasız doğulma. Həzrət İsa əleyhissalamın doğulması Allahın qüdrətinin simvoludur. Seçilmişlik və ilahi sınaqlar. Məryəm salamullah əleyha xüsusi seçilmiş bir qadın kimi sınaqlardan keçir və bunların hamısından qalib çıxır. Allaha təslim olmaq. Filmin əsas mesajlarından biri, Məryəmin həyatında göründüyü kimi Allahın iradəsinə tam təslim olmaqdır. Əsərin Məryəm personajını təsvirdəki rolu. Film vizual və musiqili elementlərdən istifadə edərək Həzrət Məryəmin müqəddəsliyini və əzəmətini çatdırmaqda uğurludur. Bu usullardan bəziləri bunlardır. Simvolik görüntülər. Məryəmin paklığını vurğulamaq üçün işıq və yumuşaq rənglərdən istifadə. Film musiqisi. Musiqi filmə mənəvi bir atmosfer verir və tamaşaçının hisslərinə təsir edir. Rejissora və aktyor oyunu. Məryəmi canlandıran aktrisa ifadə və hərəkətləri ilə inandırıcı və ilham verici bir obraz yaradır. Thank you. Film və İslam-Xristiyan rəvayətlərinin müqayisəli təhlili. İslamda Həzrət Məryəm salamullahi aleyha cənnətin 4 ən yaxşı qadınlarından biri kimi qəbul edilir və onun hekayəsi Məryəm surəsində ətraflı şəkildə təsvir olunur. Xristiyanlıqda o, Həzrət İsa Məsihin anası kimi xüsusi yer tutur. Film hər iki dinə hörmətlə yanaşaraq bu müqəddəs şəxsiyyətin həyatını uyğun şəkildə təqdim edir. Filmin tənqidi. Həzrət Məryəm salamullah əleyha obrazının dərin işlənməsi. Dini mesajları çatdırmaq üçün incə bədii usullardan istifadə. Güclü aktyor ifası və yaxşı rejissorluq. Bu film müqəddəs bir şəxsiyyətin həyatına həsr olunduğu üçün həm müsəlman, həm də xristiyan auditoriyasında geniş əks-səda doğurmuşdur. Həmçinin filmdə verilən əxlaqi və dini dəyərlər müasir cəmiyyət üçün dəyərli bir tövsiyə ola bilər. Məryəm Müqəddəs filmi maraqlı hekayə və gözəl görüntülərlə Həzrət Məryəmin həyatını ekrana gətirən bədii və mənəvi bir əsərdir. Bu film təkcə dini bir əsər deyil, həm də iman, səbir və Allaha güvənmək kimi dəyərləri tamaşaçıya çatdıran bir nümunə əsərdir. Dini kinematografiya Məryəm kimi filmlərlə sübut edir ki, həm əyləndirici, həm də təlim edici ola bilər. Bu film, tarixin ən böyük qadınlarından birinin həyatına dərindən nəzər yetirmək və onun iman, səbir və təvazukarlıq dərslərindən öyrənmək üçün gözəl bir nümunədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosundan növbəti pəncərə proqramı burada sona çatır. Gələn görüşlərə qədər Allahın amanında.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. BMT Təhlükəsizlik Şurasının sədri elan etdiyi İran əleyhinə sanksiyaların bərpasını tanımırıq. Tənis rejiminə idmandan məhrum etmək üçün birgə idman cəbhəsinin yaradılması təklif olunur. Beynəlxalq donanmanın qəzaya hərəkəti davam edir. Rusiya Azərbaycanla aqrar əməkdaşlığı dair danışıqlar aparmaq istəyir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rizayi diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyəti ilə Rusiya Federasiyası arasında birgə strateji tərəfdaşlıq müqaviləsi qüvvəyə minib. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyi bəyanatda bildirib ki, 16 yanvar 2025-ci il tarixində iki ölkə prezidentləri tərəfindən Moskvada imzalanmış İran İslam Cumhuriyyəti ilə Rusiya Federasiyası arasında ümumi strateji tərəfdaşlıq müqaviləsi bugündən qüvvəyə minir. Və İran-Rusiya ümumi strateji tərəfdaşlıq müqaviləsi iki ölkə münasibətlərinin tarixində mühüm dönüş nöqtəsi olmaqla tərəflərin maraq göstərdiyi müxtəlif sahələrdə dostluq əlaqələrinin yüksələcəyinə işarədir. Bu mühüm sənəd iki ölkə arasında əməkdaşlıq sahələri və prioritetlərini müəyyən etməklə diplomatik, iqtisadi, ticarət, elmi, texnoloji, enerji, investisiya, müdafə, mədəniyyət və digər sahələrdə münasibətlərin gücləndirilməsi üçün aydın çərçivə yaradır və qarşılıqlı maraqların təmin olunması, beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin qorunması, beynəlxalq hüququn aliliyinə və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin prinsiplərinə qarşı artan təhdid və çağırışlara qarşı birgə səylərin koordinasiyası və birgə əməkdaşlıq üçün zəruri şərait yaradır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının sədri bildirib, İran əleyhinə sanksiyaların bərpasını tanımırıq. Rusiya Federasiyasının BMT-dəki daimi nümayəndəsi və Təhlükəsizlik Şurasının sədri Vasili Nebeziya deyib, Rusiya İran əleyhinə BMT sanksiyalarının bərpasını tanımadıqlarını bildirir. Rusiya nümayəndəsi əlavə edib, Avropa ölkələri özü müntəzəm olaraq 22-31 saylı qətnaməni pozanlardır. Rusiya və Çin İranın sanksiyalarının ləğvini uzatmaq təklifini irəli sürmüşdü ki, diplomatiyaya bir şans daha verilsin. Lakin Avropa ölkələri buna qarşı çıxdılar. Buna görə də biz Snapback-in hüquqi icrasını tanımırıq. O qeyd edib, biz cümə və şənbə günləri BMT baş katibinə məktub göndərdik ki, bu məktub Rusiyanın, Çinin və İranın Xarici İşlər Nazirləri tərəfindən imzalanıb. Məktubda BMT-yə xəbərdarlıq edilib ki, Snapback-in və yaxud tətik mexanizminin icrasına tələsməsinlər. Göründüyü kimi, bəzi üzvlər bu mexanizmi qanuni hesab edir, lakin bizim fikrimizcə bu qeyri-qanunidir və bir çox problemlərə yol açacaq. Biz bu problemi həll etməyə çalışacağıq. Rusiya nümayəndəsi BMT baş katibinin tətik mexanizmini dərhal həyata keçirməsini bəyənmədiyini bildirib, çünki burada açıq hüquqi problemlər mövcuddur və buna görə də bu addım narahat edici sayılır. İran İslam Cumhuriyyətinin Gənclər və İdman Naziri İslam Əməkdaşlığı Təşkilatına üzv olan 57 ölkənin nazirlərinə göndərdiyi məktubda Siyanist rejimini idmandan məhrum etmək və bu məsələnin davam etdirilməsi üçün birgə cəbhə yaradılmasını tələb edib. Əhməd Dünyamali tərəfindən 57 İslam ölkəsindən olan həmkarlarına ünvanlanan məktubda qeyd olunur ki, bilindiyi kimi Olimpiya oyunlarının nizamnaməsi insan ləyaqəti, bərabərlik, ayrı seçkiliyə qarşı mübarizə və xalqlar arasında sülh və dostluğun yayılması kimi əsas prinsipləri dünya miqyasında idman fəaliyyətlərinin təməlini təşkil edir. İdman həmişə xalqlar arasında anlaşma və həmrəylik üçün ümumi dil olmuşdur və bu prinsiplərin pozulması idmanın və olimpiyadanın həqiqi missiyasına ciddi bir təhdid hesab edilir. Siyanist rejimi 1948-ci ildən bu yana Fələstin xalqını məhv etmə və etnik təmizləmə siyasəti yürüdərək, bu rejimin insanlığa qarşı cinayətlər, müharibə cinayətləri və soyqırım törətməsi sübut olunmuş bir həqiqətdir. Həməs hərəkatının liderlərindən olan Üsamə Həmdan hərəkatın əsir mübadiləsi ilə bağlı danışıqlara girməyə hazır olduğunu bildirib. Lakin, qəza işlərinin idarə edilməsinin yalnız Fələstin tərəflərinin əlində olmasının lazım olduğunu və bu sahədə hər hansı xarici qüvvənin idarə olunmasının qəbul edilməz olunduğunu vurguladı. Üsamə Həmdan Əl-Ərabi kanalına müsahibəsində demişdir ki, Həməs əsir mübadiləsi əməliyyatı ilə bağlı danışıqlara girməyə hazırdır, lakin bu proses sahədəki rahatlıqlar və mövcud humanitar şərait nəzərə alınmaqla həyata keçirilməlidir. Yəmənə Sarullahının Həməsin cavabı və Trumpın planına da reaksiyası olmuşdur, deyilib təhdidlərlə sülh mümkün deyildir. Həməsin Donald Trump'ın ateşkəs planına verdiyi cavabı münasibət bildirən Yəmənin Ənsarullah hərəkatının iki tanınmış üzvü bu mövqeyi məsuliyyətli və real adlandırıb və bu planın qərəzsizliyinə və daha çox siyanist rejimin tələblərinin tətbiqinə yönəldiyinə işarə edərək, təhdidlərlə sülhə nail olmağın mümkün olmadığını vurgulayıblar. Yəmənin Ənsarullah hərəkatının siyasi ofisinin üzvü Məhəmməd Əl-Fərəh X sosial şəbəkəsindəki mesajında Amerika prezidenti Trumpın təklif etdiyi atəşkəs planına Həməs hərəkatının cavabını məsuliyyətli və təcavüzü dayandırmaq, mühasirəni aradan qaldırmaq, əsirlərin mübadiləsini asanlaşdırmaq və Fələstin xalqının birliyini qoruyub saxlamaq səyinin göstəricisi olduğunu hesab edib. O əlavə etdi, Həməsin cavabı real həyata keçirilə bilən və çevikdir və hərəkatın siyasi həlləri qəbul etməyə hazır olduğunu göstərir. İsrail mənbələri yüksək səviyyəli İsrail nümayəndə heyətinin Həməslə danışıqlar aparmaq üçün Misrə gedəcəyini açıqladı. Siyanist rejiminin 7-3 Aharonot qəzəti iddia edib ki, Siyanist rejim Amerika prezidenti Donald Trumpın qəza müharibəsindəki ateşkəs planına Həməsin reaksiyasına cavab olaraq danışıqlar üçün Misrə və ya Qətərə yüksək səviyyəli İsrail nümayəndə heyəti göndərməyi planlaşdırır. Lakin bu hələ İsrail rəsmiləri tərəfindən təsdiqlənməyib. İsrailin 12-ci kanalı həmçin yazıb ki, danışıqlardan xəbərdar olan İsrail mənbələri, Siyanist rejiminin Qətərə Həməs liderlərinə soyqəst etmək üçün son hücumunu və rejimin Duhanın mümkün reaksiyası ilə bağlı narahatlığını nəzərə alaraq danışıqların bazar günü Qahirədə Amerika prezidentinin yaxın şərq üzrə xüsus nümayəndəsi Steve Whitaker və Amerika prezidentinin yaxın şərq üzrə məsləhətçisi Ger Kushun iştirakı ilə keçiriləcəyini yazıb. Tel Aviv, Samud fəallarından 473 nəfərini həbs etdi. Beynəlxalq donanmanın ancaq qəzayı hərəkəti davam edir. Siyanist rejim dəniz qüvvələri Samud beynəlxalq donanmasının bəzi gəmilərini ələ keçirdikdən sonra bu rejimin mənbələri 473 Samud fəallının Ketsiot həbsxanasına köçürüldüyünü xəbər veriblər. İsrail Əliyom, başın İsrail Heyom qəzeti bu şəxslərin həbsxanaya köçürülməsini təsdiqləyərək, onların bu həftənin əvvəlində hava yoluyla siyanist rejimin işqal etdiyi ərazidən çıxarılmasının gözləndiyini bildirib. Eyni zamanda digər gəmilər qəza istiqamətində hərəkətlərini davam etdirir və onların qəza sahilindən məsafəsi azdır. Məlumata görə, Samud beynəlxalq donanmasının 9 gəmisi qəza blokadasını yarmaq məqsədi ilə 470 mil məsafədə qəza sahilində irəliləyərək hərəkətlərini davam etdirmişlər. Beynəlxalq Samud donanmasının həbsdə olan üzvləri müddətsiz aclıq aksiyasına başlayıblar. Qəza blokadasını yarmaq üçün Beynəlxalq Komitəsi, yəni rejim tərəfindən Samud donanmasının həbs edilən bəzi üzvlərinin vəziyyətlərinə etiraz olaraq müddətsiz aclıq aksiyasına başladığını xəbər verdi. Komitə bildirdi, Samud donanmasının gəmilərinin heyət üzvləri həbs edildikdən dərhal sonra bir neçə nəfər aclıq aksiyasına başladı və bu etirazı uzun müddət davam etdirəcəklərini bildirdi. Bu xəbər Samud donanması 473 fəalının siyanist rejiminin həbsxanasına köçürülməsindən bir neçə saat sonra yayılmışdı. Amma idman dünyası da siyanist rejimə qarşı çıxmağa davam edir. Guardiola elan etmişdir ki, Fələstin xalqına dəstək üçün küçələrə çıxın. Manchester City-nin baş məşqçisi İspan xalqını, siyanist rejimin cinayətlərinə qarşı etirazçılara qoşulmağa çağırıb, dedi, küçələrə çıxın. Pep Guardiola virtual səhifəsində xalqı siyanist rejimin qəzanın məzlum xalqına qarşı cinayətlərinə görə etirazçılara qoşulmağa çağırdı, yazdı. Biz minlərlə uşağın öldürüldüyü və hələ də ölməkdə olduğu bir yerdə soyqırıma və itkin düşməyə şahid oluruq. Qəzza zolağı dağıdılıb və orada bir çox insan sığınacaq, yemək, içməli su və dərmansız yaşayır. Manchester hadisəsdə Starmer hökumətinin İsrail əleyhinə etirazları yatırmaq üçün yeni bahanası oldu. Ölümlə nəticələnən Manchester hadisəsi İngiltərədə repressiya havasını gücləndirərək və bunu gücləndirmək üçün yeni bahana yaradıb və London rəsmiləri anti-İsrail etirazlarını ləğv etmək və Fələstinin tərəfdarlarını damğa vurmaqla siyanist rejimi tənqid edənlərə qarşı yeni təzyiqlərə başlayıblar. London polisi rəsmi bəyanat yayaraq 4 oktyabr 2025-ci il Londonun mərkəzindəki Trafalgar meydanında keçirilməsi planlaşdırılan Fələstin tərəfdarı mitinginin təşkilatçılarından aksiyanı ləğv etmək və ya təxirə salmağı xahiş etdi. Polis bu tələbin səbəbi ki, Manchesterdəki terror hadisəsindən sonra Yahudi icmalarını qorumaq üçün qüvvələrin təcili cəmləşdirilməsi zərurətini göstərdi və demək olar ki, İsrail əleyhinə etirazları yatırmaq üçün Manchester hadisəsini bahana etdi. Amerika prezidenti hədməsi hədələmişdir. Amerika prezidenti Trump sülh planını qəbul etmək üçün həməsə bazar günü Amerika vaxtı ilə saat 18:00-a qədər vaxt verdiyini açıqlamışdı. Bu barədə o, sosial mediada yazdı. Hər bir ölkə sülh planını imzaladı. Bu son şans razılaşması əldə olunmasa, həməs heç kimin indiyə qədər görmədiyi böyüklükdə cəhənnəm yaşayacaq deyə Trump yazmışdı. Bu arada Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan və Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump arasında da telefon danışığı olmuşdu. Bununla bağlı Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamenti məlumat yaydı. Bildirilib ki, danışıq zamanı Türkiyə ilə Amerika arasında iki tərəfli münasibətlər və qlobal məsələlər müzakirə olunmuşdu. Erdoğan Amerika səfərinin münasibətləri gücləndirdiyini, müdafiə sənayesi başda olmaqla bütün sahələrdə əməkdaşlığı möhkəmləndirən addımların mühüm əhəmiyyət daşıdığını vurğulamışdı. Türkiyə prezidenti ölkəsinin başda siyanist İsrail və Fələstin qarşı durması olmaqla bölgədə sülhün təmin olunması üçün səylər göstərdiyini və bu məqsəd istiqamətində təşəbbüsləri məmnuniyyətlə qarşıdaldığını dedi. Recep Tayyip Erdoğan ölkəsinin sülh namını diplomatik təmasları sürətləndirdiyini və qlobal sülh baxışına töhfə verməyə davam edəcəyini diqqətə çatdırdı. Tabriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Bakıda Azərbaycan, Rusiya və İran rəsmilərinin ortaq görüşü olacaq. Oktyabrın 13-14-də Bakıda İran İslam Cumhuriyyəti, Azərbaycan Respublikası və Rusiya hökumət nümayəndələrinin üç tərəfli görüşü keçiriləcəkdir. Məlumata görə Azərbaycan Respublikası tərəfindən Başnaziri Muavini Şahin Mustafayev, Rusiya tərəfindən həmin ölkənin Başnazirinin Muavini Aleksi Overçok və İran İslam Cumhuriyyəti tərəfindən isə Yol və Şəhər Salma Naziri Fərzanə xanım Sadiq nümayəndə heyətlərlə rəhbərlik edəcəklər. Üç tərəfli görüşdə nəqliyyat, logistika, energetika və gömrük məsələləri müzakirə olunacaq. Rusiya-Azərbaycanlı aqrar əməkdaşlığı dair danışıqlar aparmaq istəyir. Rusiya-Azərbaycanlı kənd təsərrüfat sahəsində əməkdaşlıq üzrə danışıqlar aparmağı planlaşdırır. Bu barədə Rusiya baş naziri Mikhail Mishustin tərəfindən imzalanmış sərəncamda qeyd olunur. Rusiya kənd təsərrüfatı nazirliyinin Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi ilə razılaşdırılmış Rusiya Federasiyasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi arasında kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişin imzalanması üzrə danışıqlar aparılması təklifi qəbul edilsin deyə sənəddə qeyd edilir. Mirzoyan deyib, Ermənistan Azərbaycan üzərindən yük daşımaları edə bilər. Ermənistan Azərbaycanla münasibətlərin bərpası, kommunikasiyaların açılması və inkişafında ciddi maraq göstərir. Çünki bu prosesin əsas faydalanan tərəflərindən biri də Ermənistandır. Bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Naziri Mirzoyan bildirib. Nazirin sözlərinə görə, dəmir yolu xətlərinin yenidən qurulması təxminən 2 il vaxt apara bilər. Lakin bu müddətdə Ermənistan-Azərbaycan ərazisi və infrastrukturundan istifadə etməklə yüklərin daşınmasını həyata keçirə bilər. Mirzoyan həmçinin qeyd edib ki, söz sazışının mətni artıq paraflanıb və Ermənistan tərəfi sənədin qısa zamanda imzalanmasına hazırdır. Ermənistan-Azərbaycanla münasibətlərin bərpası, kommunikasiyaların açılması və inkişafında ciddi maraq göstərir, deyə o bildirib. Türk Hava Yolları yaxın gələcəkdə Ermənistana uçuşlara başlayacaq. Bu barədə Ermənistan Parlamentinin Xarici Əlaqələri üzrə Daimi Komissiyasının başçısı bildirib. Deyilənlərə görə 10 ildir ki, bu müzakirələr gedir. Lakin aviyyəşirkət həmişə siyasi səbəblərdən Ermənistana daxil olmayıb. Xüsusi nümayəndələrin son görüşünün yekunlarına dair məlumatda deyilirdi ki, Türkiyə və Ermənistan arasında hava sahəsində əməkdaşlıq aktivləşdirmək lazımdır və budur, görürük ki, uçuşların olacağı elan edilir. Uçuşların yaxın zamanda start götürəcəyi bildirilib. Xatırladaq ki, sentyabrın sonunda İrəvana uçuşlara start vermək planlaşdırdığını elan etmişdi. Qərbi Asiya və Cənubi Qafqazdakı son hadisələr Türkiyəli qardaşlara xəbərdarlıq etmək zəruri edib. Son bir il ərzində Qərbi Asiya və Cənubi Qafqaz bölgəsində baş verənlər, səns rejiminin regiondakı macəralarının davam etməsi, xüsusilə İranla 12 günlük müharibə, snapback mexanizminin işə salınması və BMT Təhlükəsizlik Şurasının İran əleyhinə yenidən sanksiyaların tətbiqi, eləcə də Ankaranın Cənubi Qafqazda rol oynamaq cəhdi Türkiyəli qardaşlara tövsiyələr verməyi zərur edib. İranın Türkiyəyə qarşı dost və xoş niyyətli mövqeyi, xüsusilə 2016-cı ilin iyununda baş tutmamış hərbi çevriliş zamanı Türkiyə rəhbərliyinə, xüsusilə Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana aydın olmuşdur. O dövrdə Türkiyənin Tehrandakı səfiri Reza Hakantekin bildirmişdi ki, Türkiyə çevriliş gecəsi İranın dəstəyinə sonsuz minnətdardır. Bu, həqiqi dostluqdur. Biz də İrandan dəstək alırıq. Buna görə Tehran indi Türkiyədən oxşar münasibət gözləyir. Bu arada, həmin xəbərlə ilgili artıq təfərrüatı əməkdaşımız Cənab Nurullahi xəbər bulletindən sonra diqqətinizə çatdıracaqdır. Avropa İttifaqının liderləri Rusiya ilə silahlı münaqişə başlatmaq istəyirlər. Bu barədə Macaristan baş naziri Viktor Orban bildirib. Xatırladaq ki, Danimarka paytaxtı Kopenhagen'də Avropa siyasi ictimaiyyətinin sammeti keçirilir. Orbanın sözlərinə görə vəziyyət ciddiləşir. Danışıqlar masasının üzərində açıq hərbi təkliflər var. Onlar Ukraynaya Avropa İttifaqı vasitələrini vermək istəyirlər. Onlar bütün mümkün hüquqi hilələrdən istifadə edərək Ukraynanın Avropa İttifaqına daxil olmasını sürətləndirmək istəyirlər. Onlar Ukraynaya silah tədarükünü maliyyələşdirmək istəyirlər. Bütün bu təkliflər açıq şəkildə göstərir ki, Brüssellilər müharibə başlatmaq istəyirlər, deyə o qeyd edib. Orban sammit öncəsi jurnalistlərə demişdi ki, Brüsselinin hərbi planlarına qarşı Macaristanda imza toplamağa başlanacaq. Mən belə görürəm ki, Avropa İttifaqı müharibəyə getməyə qərarlaşdırıb. Bundan da başqa, onlar hətta Rusiyaya qalib gəlməklə bağlı hərbi strategiyada təqdim ediblər deyə əlavə olunmuşdur. Orban güman edir ki, bu tək Macaristan üçün yox, həm də Avropa İttifaqı üçün pistir, lakin bu məsələdə çox böyük təzyiqlər var. Xatırladaq ki, Avropa Komissiyası mart ayında yeni hərbi strategiyasını açıqladı. 4 il ərzində bu sahəyə təxminən 800 milyard avronun cəlb edilməsi nəzərdə tutulub. Bundan başqa, Orban bir neçə gün öncə bildirmişdi ki, hazırda Ukraynanın Avropa İttifaqına qəbulundan söz gedə bilməz. Çünki rəsmi Kiyevin Avropa İttifaqı üzvlüyü Avropa İttifaqı üçün müharibə deməkdir. Həmçinin bu, Avropanın pullarının Ukraynaya axması deməkdir. Norveç də öz qırıcılarını Polşaya göndərib. NATO-nun şərq cinahında hava təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi məqsədi ilə Norveç 2F-35 qırıcısını Polşaya göndərib. Qırıcılar artıq Poznana iniblər və yaxın vaxtlarda Norveç kontingenti Əlavə 2 F-35-lər dəstəklənəcək. Bununla yanaşı, Polşaya Norveçli hərbi və texniki mütəxəssislər də izam olunub. Norveç qırıcıları NATO missiyası çərçivəsində həm Alyansın, həm də Polşanın hava məkanının müdafəsinə töhfə verəcəklər. Onlar dekabrın 1-dən sonra yerüstü hava hücumundan müdafə sistemləri ilə əvəzlənəcək Niderlandın F-35 qırıcıları ilə birgə fəaliyyət göstərəcəklər. Xatırladaq ki, sentyabrın 10-da Rusiyaya məxsus pilotsuz uçuş aparatlarının Polşa hava məkanına daxil olması iddiasından sonra Varşova müttəfiqlərindən hava əlavə hava hücumundan müdafiə vasitələri tələb etmişdi. Və son olaraq Çin Amerika ilə məhdudiyyətlərin ləğvi üzrə danışıqlar aparır. Çin Amerika prezidenti Donald Trump administrasiyası ilə Çin şirkətlərinin Amerikada fəaliyyətinə qoyulan məhdudiyyətlərin mümkün ləğvi ilə bağlı danışıqlar aparır. Pekin ticarət danışıqları çərçivəsində Amerikaya 1 trilyon dollar həcmində investisiya təklif edib. Bunun müqabilində Çin tərəfi Amerikada inşa edilən Çin şirkətlərinin istifadə etdiyi resursların idxalına tariflərin azaldılmasını tələb edib. Məlumatda qeyd olunur ki, Washington Pekinin təkliflərini qəbul edərsə, Amerika iqtisadiyyatına potensial Çin investisiyasının həcmi hələ də müzakirə olunur. Dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Qərbi Asiya və Cənubi Qafqazdakı son hadisələr türkiyəli qardaşlara xəbərdarlıq etməyi zərur etmişdir. İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Türkiyəli qərar verici qardaşlara bir sıra tövsiyələr. Qərbi Asiya və Cənubi Qafqazdakı son hadisələr türkiyəli qardaşlara xəbərdarlıq etməyi zərur edib. Pars Today-in məlumatına görə son bir ilin ərzində Qərbi Asiya və Cənubi Qafqaz bölgəsində baş verənlər, İsrail rejiminin regiondakı macəralarının davam etməsi, xüsusilə İranla 12 günlük müharibə, snapback mexanizminin işə salınması və BMT Təhlükəsizlik Şurasının İran İslam Respublikası əleyhinə yenidən sanksiyaların tətbiqi, eləcə də Ankaranın Cənubi Qafqazda rol oynamaq cəhdi, Türkiyəli qardaşlara tövsiyələr verməyi zərur edib. İran İslam Respublikası son illərdə Türkiyə ilə yaxşı və dost münasibətlər qurmağa çalışır. İki ölkə arasında yüksək səviyyəli və qarşılıqlı rəsmi səfərlər, çoxsaylı əməkdaşlıq haqqında memorandumlar və müqavilələrin imzalanması, Tehran üçün qonşu ölkə ilə əlaqələri genişləndirmək, və həmkarlıqları yüksətmək istəklərinin sübutudur. İran İslam Respublikasının Türkiyəyə qarşı dost və xoşniyyətli mövqeyi, xüsusilə 2016-cı ilin iyununda baş tutmamış hərbi çevriliş zamanı Türkiyə rəhbərliyinə, xüsusilə Prezident Recep Tayyip Erdoğana aydın olmuşdur. O dövrdə Türkiyənin Tehrandakı səfiri Riza Hakan Tekin bildirmişdi ki, Türkiyə çevriliş gecəsi İranın dəstəyinə sonsuz minnətdardır. Bu, həqiqi dostluqdur. Biz də İrandan dəstək alırıq. Buna görə də Tehran indi Türkiyədən oxşar münasibət gözləyir. Türkiyənin NATO-ya üzvlüyü və bu hərbi təşkilatın siyasətləri ilə bağlılığı səbəbindən rəsmi Ankaranın Amerika Birləşmiş Ştatlarının regiondakı planları qarşısında xüsusilə İran İslam Respublikası əleyhinə hərəkətlərdə diqqətli olması gərəkir. 2025-ci il iyunun 17-sində Türkiyənin Turkish Minute saytının yazdığına görə Amerika Birleşmiş Ştatları 2012-ci ildə NATO üçün radar istansiyası kimi qurulmuş Malatya vilayətindəki kürəcik radarlarından İsrail rejimi ilə İran əleyhinə hərbi hücumlar zamanı istifadə etmişdir. Buna görə də Tehran gözləyir ki, Türkiyə öz ərazisinin NATO və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Türkiyədə yerləşən hərbi obyektlərinin İran əleyhinə mümkün hərbi əməliyyatlardan istifadəsinə icazə verməsin. Türkiyə rəsmilərinin, o cümlədən Prezident Recep Tayyip Erdoğanın İsrail rejimi əleyhinə sərt mövqeyinə baxmayaraq Ankaranın və Təl-Əvivin ticarət və iqtisadi əlaqələri davam edir. İsrailin Maariv qəzeti açıqlayır ki, 2025-ci ilin ilk 6 ayında Türkiyədən işğal olunmuş Fələstin ərazilərinə ixracat təxminən yarım milyard dollara çatıb. Bu mallar əsasən Yunanistan vasitəsilə İsrailə göndərilir. Türkiyəli qardaşların siyasi mövqeyləri ilə uyğun olaraq Fələstin və regionun əsas düşməni olan İsrail rejiminə qarşı sanksiyalara praktiki dəstək vermələri yaxşı olardı. Avropa Troikasının snapback və yaxud tətik mexanizmini işə salmasından sonra 28 sentyabrdan o BMT Təhlükəsizlik Şurasının İran əleyhinə sanksiyaları yenidən qüvvəyə minib. İqtisadiyyat Dünyası qəzeti yazır ki, Türkiyə bir neçə şəxsin və sülh məqsədli nüvə fəaliyyətləri ilə əlaqəli qurumların əmlakını bağlayıb və bu addımı Tehran üzərində beynəlxalq təzyiqlərə qoşulmaq çərçivəsində attığını vurğulayıb. 1 oktyabrda prezidentin qərarı ilə 10.438 sayılı fərmanla verilmiş bu qərara əsasən bu İran İslam Respublikasının nüvə obyektləri, gəmiçilik şirkətləri, enerji sektoru və tədqiqat mərkəzlərini əhatə edir. Hədəf İran Atom Enerjisi Təşkilatı, bir neçə bank və uranın zənginləşdirməklə məşğul olan şirkətlərdir. Türkiyənin bu qərarı Qərbin təzyiq siyasəti ilə uyğunlaşır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Maliyyə Nazirliyi də İran İslam Respublikasının hərbi təchizat təminatını məqsəd və hədəf olan sanksiyalar həyata keçirdir. Bəzi qərbi mətbuatı Türkiyənin Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir tərəfli sanksiyalar və beynəlxalq məhdudiyyətləri aşmaqda yardımcı olmasını yazır. Amma gözlənilən odur ki, Türkiyə, Rusiya və Çinə bənzər şəkildə BMT sanksiyalarının yenidən qüvvəyə minməsinə etiraz etsin. Cənubi Qafqazda isə Türkiyə və Azərbaycan Respublikası Ermənistan cənubunda Naxçıvan Muxtar bölgəsini Azərbaycan Respublikasının əsas torpağına birləşdirən Zəngəzir koridoru yaratmaq üçün sıx əməkdaşlıq edir. Analitiklər hesab edir ki, bu Ankaranın İranın maraqlarını nəzərə almadan bölgənin geosiyasi vəziyyətini öz xeyrinə dəyişmək cəhdidir. Erməni rəsmiləri isə Ağ Evdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşündən və Trumpın vasitəçiliyi ilə imzalanan müqavilədən sonra İranın maraqlarının qorunması barədə Tehranla mütəmadi əlaqə saxladıqlarını bildiriblər. İran İslam Respublikasının əsas mövqeyi Ermənistan Respublikasının ərazi bütövlüyünü dəstəkləmək, Amerika Birləşmiş Ştatlarının regionda olmasına və zor gücü ilə sərhəd dəyişikliklərinə qarşı çıxmaqdır.
Biz radiosunun verilişlerini birbaşa Telegram kanalından da alıp dinleyebilirsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radyosu. Telegram'da axtarış bölümünde İran Radyosunu yazıp kanala üzv olup birbaşa verilişlerimizi eşitebilirsiniz.
Təbriz Radiosu, Təbriz Radiosu.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
ربنا ربنا
مشكا
بسم الله الرحمن الرحیم سلام عزیز و hörmətli dinləyicilər hər vaxtınız xeyir olsun Təbriz radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammedə
Ya Rabbi salli ala Muhammed Ya Rabbi salli alayhi və ali يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل
اللهم صل على محمد وآل محمد
يا رب صل عليه وآله
مؤمنلر növbəti Mişkat verilişinə mübarəkə Həşr surəsinin 1 və 2-ci ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə başlayırıq. Allah Taala bu ayələrdə buyurur:
Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Səbbaha lillahi ma fis-samawati və ma fil-ardı və huval-azizul-hakim. وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار
Bu ayələrin tərcüməsi Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə Göylərdəkilər və yerdəkilər hamısı Allahı təsbih edirlər. O, izzət və hikmət sahibidir. Kitab əhlindən kafir olanları öz yurdlarından ilk dəfə olaraq çıxardan odur. Siz onların çıxacaqlarını güman etmirdiniz. Onlar da qalalarının onları Allahdan, Allahın cəzasından qoruyacağını zənn edirdilər. Amma Allahın əzabı onların güman etmədikləri yerdən gəlib ürəklərinə qorxu saldı. Belə ki, onlar evlərini öz əlləri ilə, həm də möminlərin əlləri ilə uçurdub dağıdırdılar. Ey bəsirət sahibləri! İbrət alın.
Mə'al-Qur'an nəhya fi sələmi Fəxayrul-vəqti fi xayril-kəlami Ta'al نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
Hürmətli dinləyicilər, mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. Mübarəkə Həşr surəsinin 1 və 2-ci ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi də bu ayələrin şərhinə keçirik. Mübarəkə Həşr surəsi Mədinədə nazil edilmiş 24 ayəsi vardır. Bu surənin əsas mövzusu müsəlmanların əleyhinə fitnə etmək üçün münafiqlərlə Mədinə yəhudilərinin əməkdaşlığı barəsindədir. Bu ayələrə əsasən onların şum planları pozulub, alçalıb, məğlub olduqdan savayı heç nəticəsi olmayacaqdır. Bu surə Allaha həmd və təsbih etməklə başlayır və Allahın iki əziz və həkim xüsusiyyətlərini vurğulayır. Elə bir xüsusiyyət ki, düşmənlərin fitnə və planlarına dair Allahın iradəsinin qalib olmasını göstərir və bu, uca yaradanın geniş elm və hikmətinin tələbidir. Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Mədinəyə hicrət etdikdən sonra onlarla ilqar bağlayaraq hər növ müharibə və hücum etməyi qadağ etmişdir. Lakin Bədr və Öhüd müharibələrindən sonra onlardan bəzisi fitnə edib gizli şəkildə müsəlmanların əleyhinə müşriklərlə ilqar bağlamışlar. Həzrət Peyğəmbər vəhy mələyi Cəbrəlin vasitəsilə yəhudilərin ilqar sındırmaqlarından agah olub, Bəni Nəzir qəbiləsi ilə qarşı durmağa əmr edir. Bu qəbilə Mədinənin ətrafında olan qalalarına sığındılar, lakin müsəlmanlar qalanı mühasirəyə alıb onlara qalib gəldilər. Nəhayət onlar artıq qorxu və dəhşətə düşdüklərinə görə müharibə və qan axıtmadan təslim oldular.
Nurun fi zulumati unsi fi xalavati يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا شكرا يا ربا
Möminlər, mübarəkə Həşr surəsinin 1 və 2-ci ayələrindən bu dərsləri öyrənirik. Allahın hikmət və qüdrəti əsasında yaranmış aləm daima öz yaradan və xaliqini hər növ zəiflik, acizlik və nüqsandan uzaq bilir. Əgər biz Allaha bəndə olsaq, vaxtlı vaxtında ilahi yardımlar nazil olub, düşmənin planlarını pozudub, dağıdar. Əhd peyman və ilqarlara vəfa qılmayan düşmənlə sərt davranmalıyıq ki, bir daha əhdini pozub, müsəlmanlara ziyan endirməsin. Düşmənlə qarşılaşdıqda onların maddi və hərbi imkanlarından qorxmayın. Allaha imanla tədbir edib Allaha təvəkkül edin.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سرنا وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سرنا وفي جهري
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
سبحانك يا رب
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, Mişkat verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Həşr surəsinin 3-dən 5-ciyə qədər ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə verilişimizi davam etdiririk. Allah Taala bu ayələrdə buyurur,
وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين
Bu ayələrin tərcüməsi Əgər Allah onlara yurdlarından çıxarılmağı yazmamış olsaydı, dünya onlara mütləq əzab verərdi. Onlar üçün ahirətdə də cəhənnəm əzabı vardır. Bu, onların Allaha və onun peyğəmbərinə asi olduqlarına görədir. Kim Allaha asi olsa, bilsin ki, Allahın əzabı çox şiddətlidir. Hər hansı xurma ağacını kəsib və ya hər hansını kəsməyib, kökü üstündə boy atmış halda buraxdınızsa, Allahın izni ilə idi və bu, Allahın fasikləri rüsvay etməsi üçündür.
Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Nawwir qalbana. Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Nawwir qalbana.
Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Nawwir qalbana.
Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Hayyu, Ya Qayyum, نور قلبنا
يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
Hörmətli dinləyicilər, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Həşr surəsinin 3-dən 5-ciyə qədər ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi də bu ayələrin şərhinə keçirik. Bu ayələr bundan öncəki ayələrin davamında buyurur, Bəni Nəzir qəbiləsinin təslim olması və onların Mədinədən qovulması müharibənin qarşısını alıb, onların sağlamlıqla müsəlmanların əlindən qurtulmasına səbəb oldu. Lakin onların qiyamətdəki cəzası yerində baqidir. Çünki onlar Həzrət Peyğəmbərlə düşmənçilik və qarşı durmaqdan əl çəkməmişlər və əslində Allahla mübarizəyə çalışmışlar. İslam mədəniyyətində zəruri və önəmli işlərdən savayı ağacların kəsilməsi caiz deyildir. Lakin müharibə zamanında əgər ağaclar İslam əskərlərinin mübarizəsinə dair mane yaratsa, Həzrət Peyğəmbər yaxud səlahiyyəti olan şəxslərin əmri ilə kəsilə bilər. Necə ki, Yahudilərin qalasını fəth etməkdə Həzrət Peyğəmbərin izni ilə qalanın ətrafında olan bəzi xurma ağacları kəsildi və bu yolla əskərlərin canları qorunub qalanın fəth edilməsi mümkün oldu.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, Mübarəkə Həşr surəsinin 3-dən 5-ciyə qədər ayələrindən bu dərsləri öyrənirik. İslam əleyhinə fitnə fəsad edənlərin ən az mücazatları şəhər və yurdlarından təbid edilib qovulmaqdır. Mədinədən bir qrup yəhudilərin təbid və qovulmaqları yəhudi olduqlarına görə yox, onların ilqar sındırıb fitnə fəsad törətmələrinə görə idi. Ağacların kəsilməsi yalnız lazımi olan şəraitdə və daha əhəmiyyətli və önəmli olan bir işlərdə mümkündür.
Nurul bəli yağmur dəri, barru əməni fi imani, nəcru səmədə şəmsu hudənə, sirru həvənə qurənə. Nurul bəli yağmur dəri, barru əməni fi imani, nəcru səmədə şəmsu hudənə, sirru həvənə qurənə.
Möminlər, növbəti müşkat verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Həşr surəsinin 6 və 7-ci ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə verilişimizi davam etdiririk. Allah-u Teala buyurur,